สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Your First 365 Days in Real Estate เป็นหนังสือแนวคู่มือธุรกิจสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่เขียนโดยเชลเลย์ซาวิสและมุ่งอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าการเริ่มต้นอาชีพในวงการนี้จากศูนย์ควรวางตัวอย่างไรหนังสือไม่ได้ขายภาพฝันเรื่องความสำเร็จแบบรวดเร็วแต่เน้นกระบวนการจริงๆในปีแรกที่มักเต็มไปด้วยความสับสนแรงกดดันและการลองผิดลองถูกเนื้อหาครอบคลุมการตั้งระบบทำงานการวางแผนการตลาดในโลกดิจิทัลการใช้เครือข่ายคนรอบตัวเพื่อสร้างลูกค้าแนะนำการสร้างกรอบความคิดที่ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีวินัยจุดเด่นคือมุมมองจากคนที่เคยเริ่มแบบไม่มีฐานลูกค้าและไม่มีเครือข่ายมาก่อนจึงให้คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้ที่เพิ่งมีใบอนุญาตแต่ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปีแรกในอาชีพนายหน้าคือการเปลี่ยนใบอนุญาตให้กลายเป็นธุรกิจจริงหนังสือชี้ให้เห็นชัดว่าการมีใบอนุญาตไม่ได้แปลว่ามีธุรกิจแล้วความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตกับการเป็นผู้ประกอบอาชีพจริงๆอยู่ที่การสร้างกิจวัตรระบบและแผนงานที่ทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องเชลลีซาวิทจึงอธิบายปีแรกของอาชีพนี้ในฐานะช่วงทดลองที่มีผลระยะยาวเพราะเป็นช่วงที่พฤติกรรมพื้นฐานจะถูกวางไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีติดตามลูกค้าการจัดลำดับงานการทำให้ทุกวันนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ตรงที่ไม่มองช่วงเริ่มต้นเป็นเพียงการรอเวลาแต่เป็นช่วงสร้างโครงสร้างของอาชีพถ้าผู้อ่านเข้าใจหลักนี้จะเห็นว่าความสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ขึ้นกับโชคหรือชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความสม่ำเสมอในการเปลี่ยนกิจกรรมรายวันให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจประเด็น2การตั้งระบบงานใน90วันแรกเพื่อให้การเริ่มต้นไม่กระจัดกระจายหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการสร้างระบบที่ส่งผลกับธุรกิจได้ตั้งแต่ช่วง90วันแรกแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับนายหน้าใหม่เพราะช่วงเริ่มต้นมักเต็มไปด้วยงานหลายอย่างที่ดูจำเป็นทั้งหมดแต่ไม่มีระบบรองรับทำให้เสียเวลาและพลังงานไปกับงานที่ไม่ก่อผลหนังสือเสนอให้มองการทำงานแบบมีขั้นตอนเช่นการจัดระบบติดตามรายชื่อผู้สนใจการวางลำดับการติดต่อและการเตรียมวิธีทำงานซ้ำได้แทนการเริ่มใหม่ทุกครั้งทุกวันสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้มองระบบเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยให้คนเริ่มจากศูนย์ทำงานได้มั่นคงขึ้นเมื่อมีระบบการตัดสินใจจะลดความสับสนลงการทำงานจะมีมาตรฐานการสร้างรายได้จะไม่ขึ้นกับอารมณ์หรือแรงผลักชั่วคราวหนังสือจึงให้ภาพของการสร้างธุรกิจที่มีระเบียบมากกว่าการพยายามอย่างไม่มีกลยุทธ์ประเด็น3การตลาดแบบดิจิตอลและการสร้างตัวตนในตลาดอสังหาริมทรัพย์หนังสือให้ความสำคัญกับการวางแผนการตลาดในโลกดิจิทัลอย่างชัดเจนเพราะนายหน้ารุ่นใหม่ไม่สามารถพึ่งพาวิธีแนะนำแบบปากต่อปากเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปเชลลีซาวิทใช้พื้นฐานด้านแบรนด์และการเขียนสื่อสารมาอธิบายว่าการตลาดที่ดีไม่ได้หมายถึงการพูดเสียงดังที่สุดแต่คือการสื่อสารอย่างมีทิศทางและสม่ำเสมอเพื่อให้คนจดจำได้หนังสือจึงเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือการนำเสนอคุณค่าของตัวเองให้ชัดและการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจไม่ใช่กิจกรรมเสริมเฉยสำหรับผู้อ่านจุดสำคัญคือการเข้าใจว่าในตลาดที่แข่งขันสูงคนไม่ได้เลือกจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียวแต่เลือกจากความชัดเจนและความพร้อมในการสื่อสารหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้เริ่มต้นมองการตลาดเป็นโครงสร้างของความน่าไว้วางใจไม่ใช่แค่การโพสต์เนื้อหาเป็นครั้งคราวประเด็น4การใช้เครือข่ายเดิมและสร้างเส้นทางลูกค้าแนะนำจากศูนย์อีกประเด็นที่หนังสืออธิบายอย่างตรงไปตรงมาคือคนที่เริ่มจากไม่มีอะไรต้องเริ่มจากคนที่รู้จักก่อนเชลลีซาวิทแนะนำให้ใช้รายชื่อผู้ติดต่อเดิมเป็นจุดตั้งต้นของปลายปลายการแนะนำลูกค้าเพราะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ความสัมพันธ์มีผลโดยตรงต่อโอกาสทางรายได้แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้พึ่งพาคนรู้จักแบบง่ายๆแต่หมายถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์พื้นฐานให้กลายเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อถือหนังสือจึงเน้นวิธีคิดเชิงรุกเช่นการติดต่ออย่างสม่ำเสมอการรักษาความสัมพันธ์และการวางตัวให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ไว้ใจได้ข้อดีของแนวทางนี้คือเหมาะกับคนที่ยังไม่มีงบการตลาดมากและยังไม่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่เพราะช่วยสร้างการเติบโตจากทรัพยากรที่มีอยู่จริงหนังสือทำให้เห็นว่าการเริ่มจากศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสแต่ต้องรู้วิธีเปลี่ยนคนรอบตัวให้กลายเป็นจุดเริ่มของระบบลูกค้าประเด็นสุดท้ายกรอบความคิดแรงสนับสนุนและวินัยคือฐานของการอยู่รอดในอาชีพแม้หนังสือจะเน้นภาคปฏิบัติแต่เชลลีซาวิท ให้ความสำคัญกับเรื่องกรอบความคิดไม่น้อยไปกว่าระบบงานเพราะปีแรกของการทำอสังหาริมทรัพย์มักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความกลัวความล้มเหลวและแรงกดดันจากผลลัพธ์ที่ยังมาไม่สม่ำเสมอหนังสือจึงอธิบายว่าคนที่เริ่มต้นได้ดีไม่ใช่แค่คนที่ขยันคือคนที่จัดการความคิดตัวเองได้และรู้จักอยู่ใกล้คนที่ช่วยยกระดับการทำงานแนวคิดเรื่องการมีโค้ชเมนเทอร์หรือผู้รับผิดชอบร่วมกันจึงไม่ได้ถูกเสนอในเชิงสร้างแรงบันดาลใจลอยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทำงานที่ช่วยให้ยืนระยะได้ในเชิงวิเคราะห์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือขายบ้านทั่วไปเพราะมันพูดถึงต้นทุนทางจิตใจของอาชีพนี้อย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านจะได้เห็นว่าการทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์ไม่ได้มีแค่เทคนิคการขายต้องมีวินัยทางความคิดและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ผู้ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตหรือคนที่กำลังคิดจะเข้าสู่วงการแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนมันมีคุณค่าเพราะไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบกว้างๆแต่จัดลำดับปัญหาที่พบจริงๆในปีแรกของอาชีพตั้งแต่การจัดระบบงานการสื่อสารการตลาดการใช้เครือข่ายไปจนถึงการรับมือกับความกดดันทางความคิดจุดแข็งของหนังสือคือความเป็นจริงและความเป็นระบบซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงไปกับภาพฝันของอาชีพนายหน้าแต่เข้าใจว่าการสร้างธุรกิจต้องเริ่มจากกิจกรรมพื้นฐานที่ทำซ้ำได้อย่างมีวินัยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอสังหาริมทรัพย์หลายเล่มที่มักเน้นแรงบันดาลใจหรือทักษะการขายเพียงด้านเดียวเล่มนี้ให้ภาพที่ครบกว่าในฐานะคู่มือช่วงเริ่มต้นมันจึงเด่นในเชิงใช้งานมากกว่าการสร้างความรู้สึกและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแผนคิดและแผนทำที่นำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตการทำงานจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเชลีซาวิทส์